Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ចូលរួមការចរចានៅប្រទេសអេស៊ីបខណៈភាគីសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាពិចារណាអភយុទ្ធគ្នាតុលាការរដ្ឋ Colorado ហាមឃាត់លោកត្រាំមិនឲ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបឋមដើម្បីសម្រេចបេក្ខជនប្រធានាធិបតីថៃជំរុញការវិនិយោគលើផ្លូវឆ្លងកាត់យុទ្ធសាស្ត្រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរទម្លាក់ចោលបទញុះញង់លើសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងក៏ប៉ុន្តែតម្កល់បទបរិហាកេរជាសាធារណៈសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចស្នើឲ្យបញ្ចូលពាក្យជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងក្រមបរិស្ថានអ៊ុយក្រែនកាន់តែជិតក្លាយជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារមន្ទីរនៅក្រុងញូវយ៉កនិងបញ្ជូនវត្ថុបុរាណចំនួន14ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាមេដឹកនាំកំពូលម្នាក់របស់ខ្លួនគឺលោកអ៊ីស្ម៉ែលហានីយេបានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកែនៃប្រទេសអ៊ីស៊ីបនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាជាមួយពួកមន្ត្រីអ៊ីស៊ីបអ៊ីស៊ីបកាលពីពេលមុនបានដើរតួនាទីនៅក្នុងការសម្របសម្រួលរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលរួមមានការឈប់បាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្នដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាដែលរួមមានក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជាង100នាក់ផងដែរការចរចាកើតមានឡើងដើម្បីឲ្យផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីហើយឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែភាគីប្រយុទ្ធគ្នាមិនទាន់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីសាហឺហ្សោកបានប្រាប់ជំនួបអ្នកការទូតអន្តរជាតិមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាអ៊ីស្រាអែលប្រុងប្រៀបធ្វើការផ្អាកផ្នែកមនុស្សធម៌ទៀតនៅក្នុងការដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងរបស់ខ្លួនលោកក៏បាននិយាយដែរថាអ៊ីស្រាអែលមិនមែនកំពុងវាយប្រហារពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននោះទេតែវាយប្រហារក្រុមហាម៉ាស់ការប្រយុទ្ធគ្នាបានបន្តនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារទីដៅជាង300នៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លងមកនេះនៅថ្ងៃពុធក៏មានគម្រោងបោះឆ្នោតនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលើសេចក្តីសម្រេចដែលអំពាវនាវឲ្យផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីសម្របសម្រួលបង្កើនការផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋនៅហ្គាហ្សាដែលត្រូវការម្ហូបអាហារទឹកនិងថ្នាំពេទ្យអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងមិនមានឈ្មោះនៅលើសัญลักษณ์ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado ទេតុលាការកំពូលរបស់រដ្ឋនោះបានសម្រេចដូចនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងការសម្រេចដែលត្រូវបានគេពិនិត្យមើលដល់ដិតដល់បំផុតនៅពេលមានការខំប្រឹងប្រែងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើកុំឲ្យលោកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឈរឈ្មោះម្ដងទៀតបញ្ហានេះស្ថិតនៅក្នុងវិសោធនកម្មទី14របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលផ្នែកនេះរៀបរៀងពួកមន្ត្រីដែលបានតាក់ទិននៅក្នុងកົບកម្មឬការបះបោរមិនឲ្យកាន់តំណែងតុលាការបាននិយាយថាការសម្រេចរបស់ខ្លួននឹងត្រូវពន្យារពេលអនុវត្តរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែមករាឬរហូតដល់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចលើរឿងក្តីនេះពួកមន្ត្រីរដ្ឋ Colorado បាននិយាយថាថ្ងៃទី5ខែមករាជាពេលកំណត់សម្រាប់ការបោះពុំសัญลักษณ์ឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនរបស់គណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋនោះដែលជាការប្រកួតប្រជែងពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយ ដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងប្រើប្រាស់ការជ្រើសរើសបេក្ខជនរបស់ខ្លួននេះដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងលោក Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024តុលាការកំពូលរដ្ឋ Colorado បានសម្រេចដែលមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាមុនដោយសម្លេងឆ្នោត4ទល់នឹង3ដែលសម្រេចទូនីតិរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបះបោថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នៅឯសេតវិមានសំទោសនៅឯវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនឹងមិនអោយលោកមានលក្ខណៈសម្បត្តិកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតទេការពីដើមឆ្នាំនេះពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានបង្អាក់ការបញ្ជាក់លើជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅក្នុងការឈ្នះឆ្នោតឆ្នាំ2020លើលោកត្រាំហើយបានឈានដល់អំពើហិង្សាចៅក្រមកាឡូសសាមូនដែលជំទាស់ប្រឆាំងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចរៀបរៀងនរណាម្នាក់មិនឲ្យកាន់តំណែងដោយគ្មានឆ្លងកាត់ដំណើរការច្បាប់ទេលោកត្រាំមិនបានសារភាពទទួលទោសដល់ការចោទប្រកាន់សហព័ន្ធនៃការរៀបចំផែនការដើម្បីប្រែកលាស់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកនៅក្នុងរឿងក្តីមួយដែលមិនទាន់បានកាត់ក្តីនៅឡើយប្រទេសថៃកំពុងព្យាយាមជំរុញការវិនិយោគលើផ្លូវឆ្លងកាត់កាត់តាមជ្រោយភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួនដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាដឹកជញ្ជូនទំនិញពីតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងលើកស្ទួយដល់សារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្តល់នូវផ្លូវផ្សេងមួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលអាចវាងផុតប្រទេសសង្ហបុរីនិងច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់កំពុងចោទសួរលើគោលគំនិតបែបសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យនៃផែនការដែលមានទឹកប្រាក់28,000លានដុល្លារនេះកន្លងមកចិនមិនបានបញ្ចេញមតិផ្លូវការណាមួយលើផែនការនេះទេជាប្រវត្តិសាស្ត្រចិនចូលចិត្តគំនិតនៃការមានផ្លូវដូចព្រែកជីកទឹកជ្រៅស៊ុយអេកាត់តាមប្រទេសថៃសម្រាប់កប៉ាល់របស់ខ្លួនឆ្លងកាត់សំណើផ្លូវឆ្លងកាត់នេះត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រិតថាថាវិសិនអ៊ូតសរសើររួចហើយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិននិងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូសហរដ្ឋអាមេរិកសំណើនេះមានបំណងចង់ឃើញកប៉ាល់ដឹកទំនិញទម្លាក់កុងតឺន័រចុះនៅតាមកំពង់ផែនានានៅជ្រុងសងខាងនៃផ្លូវគោកនិងផ្លូវដែកដែលមានប្រវែងជិត90គីឡូម៉ែត្រដែលស្នើឡើងនេះនៅក្រោមផែនការនេះគេនឹងសាងសង់ផ្លូវគោកនិងផ្លូវដែកល្បឿនលឿនកាត់តាមផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃពីខេត្តជុំពុននៅខាងឈូងសមុទ្រថៃទៅខេត្តរ៉ានុងនៅខាងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដើម្បីដឹកជញ្ជូនចំណេញដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅដាក់លើកប៉ាល់នានាដែលរង់ចាំមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងខឺសិននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមនុស្ស9នាក់រងរបួសដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារ4នាក់ផងដែរកងទ័ពជើងអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូន19គ្រឿងវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះដ្រូនខ្លះបានសម្ដៅលើទីក្រុងគៀវទីក្រុងអូដេសានឹងទីក្រុងខឺសិននិងតំបន់6ផ្សេងទៀតយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន19គ្រឿងក្នុងចំណោមដ្រូនទាំងនោះលោកស៊ឺហ៊ីផបកូប្រធានរដ្ឋបាលយោធាទីក្រុងគៀវបាននិយាយថាมันមានការរាយការណ៍ណាមួយថាមានអ្នកស្លាប់ឬរងរបួសនឹងការខូចខាតនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនោះទេយោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីក៏បានបាញ់មីស៊ីលដែលមានបំពាក់បំពន់ប្រព័ន្ធបញ្ជាពីគ្រាប់ផងដែរដាក់លើទីក្រុងខាគីវនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាយោធាប្រទេសរបស់លោកបានស្នើរើសទាហានអ៊ុយក្រែនពី450,000ទៅ500,000នាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើកងទ័ពរបស់ប្រទេសនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រយុទ្ធនឹងរុស្ស៊ីនោះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូវិញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានសរសើរកងទ័ពរបស់លោកថាបានវាយរុញច្រានការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមិថុនាមក
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរទម្លាក់ចោលបទញុះញង់លើសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងក៏ប៉ុន្តែតម្កល់បទបរិហាកេជាសាធារណៈសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចស្នើឲ្យបញ្ចូលពាក្យជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងក្រមបរិស្ថានអ៊ុយក្រែនកាន់តែជិតខ្លាយជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារមន្ទីរនៅក្រុងញូវយ៉កនឹងបញ្ជូនវត្ថុបុរាណចំនួន14ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អប្សរាបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅខណៈស្នាឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ជ្រៀលដីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមទៅលើសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ West Bank និងឧស្សាហកម្មសំណង់របស់អ៊ីស្រាអែលទំនាក់ទំនងអាមេរិកដែលកំណត់ដោយការប្រកួតប្រជែងត្រូវមានការចូលរួមទៅវិញទៅមកសមាជិកសភាអាមេរិកថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយរបស់ចិនជាការគំរាមកំហែងកាន់តែធំឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនស្ម័គ្រចិត្តដែលសម្លៀកបំពាក់សម្របខ្លួនសម្រាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនដែលមានរបួសអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបានប្រកាសសាលដីកាទម្លាក់បទចោទលើសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុង2នាក់គឺអ្នកស្រីផៅញ៉ាងនិងអ្នកស្រីសេងលីនឲ្យរួចផុតពីបទញុះញង់បង្កជាភាពបុកបោដល់សន្តិសុខសង្គមក៏ប៉ុន្តែតុលាការនៅតែតម្កល់ការផ្ដន្ទាទោសអ្នកទាំងពីរពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដែលតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់មួយចំនួនកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចឲ្យសកម្មជនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុង2នាក់គឺអ្នកស្រីផៅញ៉ាងនិងអ្នកស្រីសេងលីនរួចផុតពីបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ក្នុងសំណុំរឿងដីធ្លីប៉ុន្តែតុលាការតម្កល់ការផ្តន្ទាទោសអ្នកទាំងពីរពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដោយតម្រូវឲ្យសងប្រាក់ជំងឺចិត្តលើដើមបណ្ដឹងចំនួន10លានរៀលព្រមទាំងផ្ដល់សំណងរដ្ឋបាវេនីក្នុងម្នាក់4លានរៀលទៀតទៅកាន់តុលាការសកម្មជនអះអាងថាការទាមទារសំណងទាំងអស់នេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេដែលការពារដីរដ្ឋអ្នកស្រីផៅញ៉ាងអាយុ47ឆ្នាំសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីសាតូសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសម្រេចទម្លាក់ចោលបទញុះញង់លើអ្នកស្រីនិងអ្នកស្រីសេងលីនកាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែលើកឡើងថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ដដែលសម្រាប់អ្នកស្រីដោយសារតែតុលាការនៅតែបន្តឲ្យអ្នកស្រីបង់សំណងជាទឹកប្រាក់ក្នុងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ
នៅប្រកាសពីសាលក្រមនឹងអំពីករណីបរិហាគេនឹងញុះញង់ឲ្យមានបាត់មើលមកអធិបតេយ្យអាសនក្នុងសង្គមនឹងគឺឥឡូវត្រូវបានតម្លាក់តែមួយបាត់ចោតទេបានន័យថាមួយបាត់ចោតនោះគឺបាត់ញុះញង់ប៉ុន្តែមួយបាត់ចោតបាត់បរិហាគេនេះគឺគេនៅបន្តនីតិវិធីគេបានចោតប្រកាន់ថាឲ្យយើងនឹងបងទៅរត់ក្នុងម្នាក់មួយលានរៀលចា៎ប៉ុន្តែសម្រាប់ដើមមិនដឹងគឺទាមទារថាទាំងពីរអ្នកហ្នឹងឲ្យរួមគ្នាបងសងជំងឺចិត្តគេទៅឆៃវាដើមមិនដឹងចែកអ្នកលក់ដីរត់ប៉ុតគាត់នោះគេតឡាតាមទៅបានធ្វើការចោលប្រកាន់គាត់ទៅជាស្ដាប់បង្កប់គាត់ដូចមាននរណាអីបិទបាំងអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់យល់ដែរនៅតែគេបន្តថានៅចោលប្រកាន់ពីបាត់បរិហាគេហ្នឹងឲ្យពួកខ្ញុំរួមគ្នាបងសងទៅឆៃវាហ្នឹង10លានរៀលអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំមិនចាប់ចិត្តខ្ញុំឲ្យនៃទីខ្ញុំប៉ណ្ដឹងសារពុកពួកអីពួកខ្ញុំគឺនិយាយនេះគឺរឿងពិតមែនជារឿងបរិហាគេមិនកាច់គេអីទេ
អ្នកស្រីផៅញ៉ាងដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតវ៉ារឿងដីធ្លីរបស់អ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ស្នើឲ្យស្ថាប័នកាន់នៅតម្លាភាពយុត្តិធម៌ជាពិសេសយកគតិបណ្ឌិតតែបានរៀបរៀងសូត្របានពីកន្លងមកជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌របស់តុលាការទាំងអស់សូមមេការរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំវិញផងពីព្រោះអីពួកខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះពិតមែនហើយឆៃវីគឺពិតជាបានលក់ដីរត់ពិតមែនខ្ញុំនៅតែមានចំហទៅបីជាចាប់ខ្ញុំយកទៅដាក់ពន្ធនាគារមួយលើកទៀតក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយយ៉ាងពីព្រោះគាត់លក់មែន
សកម្មជនដីធ្លីម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសេងលីនអាយុ57ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាការដែលសាលាឧទ្ធរតម្កល់ការផ្ដន្ទាទោសអ្នកស្រីនិងអ្នកស្រីផៅញ៉ាងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដែលទាមទារសំណងជាទឹកប្រាក់នោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្រីដែលក្រន្តែការពារដីឲ្យរត់តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនការពារដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនោះឡើយ
ពេលអាចទៅចំពោះខ្ញុំពេលគ្រូព្រោះអីខ្ញុំអត់មានទីអីខហ្នឹងគ្រាន់តែយើងឃើញច្បាស់ហើយថាឈ្មោះខហ្នឹងយកដីលក់មែនហើយមកទីចឹងខ្ញុំស្នើសុំតឡាការឲ្យទៅចុះមើលទីតាំងហ្នឹងផ្ទាល់ដល់គ្រូប៉ុន្តែតឡាការក៏អត់ព្រមចុះទៅមើលសោះហើយខ្ញុំស្នើសុំអញ្ញាធិបតេយ្យពាន់ទាំងអស់ឲ្យចុះទៅមើលទីតាំងតែដីហ្នឹងឆាយវាយកលក់មែនគ្រូអា
អ្នកស្រីសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុនឹងអាចរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីដោយអ្នកស្រីអះអាងថាអ្វីដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាការពិតមិនមែនចេះតែថានោះទេ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីបុគ្គលឈ្មោះឆៃវីបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុលោកលឹមស៊ីណាតបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើការអះអាងរបស់សកម្មជនដីធ្លីលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានតាមដានចំនួនដីធ្លីនេះសាទរសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងការទម្លាក់ចោលបទញុះញង់លើសកម្មជនដីធ្លីទាំងពីរនាក់លោកក៏ជំរុញឲ្យសាលាឧទ្ធរគួរតែទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតទៅលើពួកគាត់ឲ្យអស់ផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីផៅញ៉ាងនិងអ្នកស្រីសេងលីនមិនបានធ្វើអ្វីខុសឬផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួបប្រជុំបញ្ចេញមតិការផ្ដល់ព័ត៌មាននិងទទួលព័ត៌មាននោះទេ
អញ្ចឹងយើងសាគមចំពោះមួយករណីមួយដែលសាលាតតម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ប៉ុន្តែករណីមួយទៀតដែលខ្វះនៅរក្សាទុកហើយនៅតែចោតប្រកាន់នៅផ្ដន់ទាទោសគាត់ដោយតម្រូវឲ្យគាត់បង់ជាប្រាក់ពិន័យហើយនឹងសំណងទៅដល់ដើមបណ្ដឹងហ្នឹងគឺដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រាក់ពិន័យខ្ញុំថាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលតុលាការគួរតែពិចារណាហើយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សាលាដីកាបានចេញរួចមកហើយអញ្ចឹងនីតិវិធីបន្តគឺមានតែសកម្មជនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគាត់អាចបន្តនីតិវិធីទៅតុលាការកំពូលទៀតបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023សាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានប្រកាសសាលក្រមបដិនទាទោសតំណាងសកម្មជនមកពីស្រុកស្រែអំបលខេត្តកោះកុងទាំងពីរនាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមមាត្រា494 495និងមាត្រា305នៃក្រមប្រំពាត់កម្ពុជានិងបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់សំណងចំនួន40លឿនរៀលទៅឲ្យដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រមូលផ្ដុំនៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងកាលពីឆ្នាំ2019ដើម្បីដាក់ញត្តិស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយជំវិញចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃរបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អរលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានការអនុម័តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដោយមានការបញ្ចូលពាក្យជនជាតិដើមភាគតិចសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់សិទ្ធិនិងទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ពួកគេដោយជំរុញឲ្យមានការលុបចោលមាត្រាណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលទៅបានបង្កើតឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីខែមេសាដោយពួកគេអះអាងថាវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសង្គមវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចជនជាតិដើមភាគតិចនៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចុះថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2023ការព្រួយបារម្ភនេះធ្វើឡើងដោយតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន186ក្នុងនោះស្ត្រី44នាក់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិជាសមាភាពរវាងជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីប្រមូលធាតុចូលពាក់ព័ន្ធក្តីបារម្ភនានាកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅខេត្តសៀមរាបសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចព្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងបាត់បង់នៅភាពផ្សេងពីគេដោយហេតុថាក្រមនេះមិនបានចែងឬដាក់បញ្ចូលពាក្យជនជាតិដើមភាគតិចខណៈដែលច្បាប់ជាតិមួយចំនួនមានពាក្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាផ្ទុយទៅវិញក្រមនេះបែរជាកំណត់ពាក្យសហគមន៍មូលដ្ឋានដោយកំណត់និយមន័យបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ទូទៅដែលពុំបានជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលប្រការនេះជនជាតិដើមភាគតិចយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺជាការព្យាយាមលុបបំបាត់ឈ្មោះជនជាតិដើមឬជាតិពន្ធុតាមរូបភាពដាក់ ភាពផ្សេងគ្នាចូលលោកឡំជាមួយសហគមន៍ទូទៅដែលមានភាពផ្សេងផ្សេងពីជនជាតិដើមភាគតិចមួយវិញទៀតពួកគេលើកឡើងថាមាត្រា364ចែងអំពីការកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងទាំង4មិនមានការចែងអំពីគោលការណ៍ជួយដំណឹងពីគ្រោះយោបល់ពេញលេញនឹងការព្រមព្រៀងជាមុនឡើយខណៈជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះក៏បារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រា369ដែលនាំឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចប្រឈមនឹងបាត់បង់នូវសិទ្ធិប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិជាលក្ខណៈប្រពៃណីនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលមាត្រា369នៃក្រមនេះត្រង់ចំណុចសិទ្ធិប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិចែងថារដ្ឋទទួលស្គាល់និងធានាសិទ្ធិប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិជាលក្ខណៈប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងជំនឿសាសនារបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិអ្នកស្រីទេពតឹមតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តព្រះវិហារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីព្រៃបរមចំពោះក្រមបរិស្ថានដែលអនុម័តការពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2023ដែលមានត្រា364មិនបានបញ្ជាក់អំពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដូច្នេះអ្នកស្រីខ្លាចការចែងនៅក្នុងក្រមបរិស្ថាននេះអាចប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
ព្រៃបរមរបស់ជនជាតិភាគតិចព្រៃបរមទៅចំពោះការរស់នៅជីវភាពមុខរបរស្ទីលយើងខ្លាចរស់នៅក្នុងអ្នកស្រីជំនឿព្រៃឈើនៅក្នុងជំនឿតារារដ្ឋបាលអ្នកការព្រៃខ្ញុំរបស់យើងដែលយើងជាអ្នករស់នៅនៅព្រៃប្រត្រាស់ព្រៃថែរក្សាព្រៃមានរំភើប
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកផៃមុនឈឿនបាននៅឡើយទេលោកសាន់ម៉ាឡាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានប្រាប់ VOA ថាការប្រើប្រាស់ពាក្យនៅក្នុងក្រមនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ដល់តម្លៃដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខណៈពួកគេតែងតែខ្លាចជាអ្នករងគ្រោះនៅពេលមានការអភិវឌ្ឍ
វាជាផ្នែកមួយហាក់បីដូចជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពុំបានផ្ដល់ភាពសំខាន់និងតម្លៃទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចនោះនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិនោះទេហើយកន្លងមកយើងឃើញហើយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចតែងតែរងគ្រោះពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានារាប់តាំងពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច
រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដែលមានកម្រាស់ជាង200តំពួននេះនឹងបំពេញបន្ថែមនិងមានភាពស៊ីសង្វាក់បតិក្រឡាគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានាដូចជាក្រមប្រមទ័នក្រមរដ្ឋប្បវេណីច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើច្បាប់ស្ដីពីជលផលច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់ស្ដីពីទេសចរច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកជាដើមក្នុងគោលបំណងបន្តជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋទៅកាន់ដំណាក់កាលថ្មីថ្មីនៅលើមីគីជេរភាពរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រមនេះមានគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងនោះវាអាចពង្រីកលទ្ធភាពយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ក្រសួងស្ថាប័ននិងមជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមកាន់តែប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការគាំពារបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងនិងការអភិរក្សទន្ទានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះតាមរយៈការបង្កើតនិងគោរពនៅទំនាក់ទំនងនៃមុខងាររបស់ក្រសួងស្ថាប័ននិងមជ្ឈដ្ឋានសង្គមទាំងអស់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូVOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនខិតទៅជិតដល់ការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបខណៈដែលមេដឹកនាំយល់ព្រមចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាសមាជិកភាពប៉ុន្តែប្រាក់ដើម្បីត្រួតត្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានប៉ះពាល់ដោយសារឧបសគ្គដែលគេធ្លាប់ដឹងគឺបង្កឡើងដោយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលោកអារ៉ាសអារ៉ាបាសាឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមសង្គ្រោះកំពុងពន្លត់អគ្គីភ័យនៅតំបន់អូដេសាក្រោយពីដ្រូនបានបាញ់តំបន់អ្នកស្រុកសម្រាប់ជនស៊ីវិលម្នាក់មុនវាត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់កងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនថាបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ី20គ្រឿងក្នុងយប់នោះអភិបាលតំបន់ថាវាជាការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកទី3របស់រុស្ស៊ីក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅខណៈអ៊ុយក្រែនត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមរដូវរងាជាមួយរុស្ស៊ីមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានពិភាក្សាអំពីអ៊ុយក្រែនសូមចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោកឆាមីសែលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថា
26 Member states decide
រដ្ឋជាសមាជិកចំនួន26បានសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងសំណើត្រួតពិនិត្យគ្រប់ខណ្ឌពហុឆ្នាំ26គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចចិត្តតាមច្បាប់តម្រូវទេ
សហភាពអឺរ៉ុបមានសមាជិក27ប្រទេសហើយត្រូវតែយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទទទួលសមាជិកថ្មីអ្នករៀបរៀងតែម្នាក់គត់មិនឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោកវីទ័រអូបានដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លាំងបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីភាពទាស់ច្រកក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់លោកអូឡាហ្វ ស្ចូលបានស្នើឲ្យលោកអូបានចេញពីបន្ទប់គណៈប្រទេសចំនួន26ពិភាក្សាអំពីជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនលោកអូបានមិនគាំទ្រទេលោកអូបានបានផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គមថាការសម្រេចនេះគ្មានន័យមិនសមហេតុផលនិងខុសឆ្គងនឹងថាហុងគ្រីមិនបដូរជំហរទេទោះជាមិនបានព្រមព្រៀងអំពីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុក៏មានដឹកនាំអឺរ៉ុបបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ៊ុយក្រែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Ursula von der Leyen បានថ្លែងថា
We are working very hard of course to have a
យើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីសម្រេចបានការព្រមព្រៀងពីរដ្ឋជាសមាជិកទាំង27ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះវាក៏ចាំបាច់ដែរផ្ដោតលើជំរើសជំនួសដើម្បីមានដំណោះស្រាយប្រតិបត្តិការក្នុងករណីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង27ប្រទេសមិនអាចមានការឯកភាពគ្នាដូច្នេះ
កិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលធ្វើឡើងក្នុងសប្តាហ៍ដែលលោកពូទីនធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំនៅចុងឆ្នាំក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលទៅប្រកាសថានឹងឈរឈ្មោះកាន់កាប់វិមានក្រំឡាំងមួយអាណត្តិទៀតបាននិយាយថាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដោយអត់លក្ខខណ្ឌឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងចប់ឆាប់ៗនេះដោយព្យាករណ៍ពីការបែកបាក់ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហភាពអាមេរិកលោកពូទីនក៏បានសម្ដែងឆន្ទៈធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើការបញ្ជូនអ្នកជាប់ឃុំលោកខាងលិចមកវិញតែមិននិយាយលម្អិតទេគណៈមេដឹកនាំពិភពលោកពិភាក្សាអំពីជំនួយនិងអនាគតនៃសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនៅឯកិច្ចប្រជុំប្រហែលជានឹងធ្វើនៅខែមករានោះមានការវាយប្រហារដោយដ្រូននៅក្នុងតំបន់ខឺសុងដែលរំលឹកថាសង្គ្រាមរដូវរងាមួយទៀតនឹងមកដល់ដោយមានឬគ្មានជំនួយសម្ភារៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washingtonសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
សារមន្ទីរ Metropolitan Museum of Art ឬហៅកាត់ថា The Met នៅទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងប្រគល់វត្ថុបុរាណចំនួន14ទៅឲ្យកម្ពុជាវិញសារមន្ទីរនេះក៏គ្រោងនឹងបញ្ជូនវត្ថុបុរាណចំនួន2ទៅឲ្យប្រទេសថៃវិញផងដែរ VOA ខ្មែររាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជូនព័ត៌មានពីស្ដាដូចតទៅ
សារមន្ទីរ Metropolitan Museum of Art ដែលជាសារមន្ទីរដ៏ធំមួយនៅទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីគម្រោងបញ្ជូនវត្ថុបុរាណដែលមានអាយុកាលដ៏ចំណាស់ចំនួន14ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញសារមន្ទីរនេះបានដកវត្ថុបុរាណទាំងនោះចេញពីកន្លែងតាំងក្នុងសារមន្ទីរហើយនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់សារមន្ទីរ Metropolitan Museum of Art ឬហៅកាត់ថា The Met ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី15ខែធ្នូជាមួយគ្នានោះដែរវត្ថុបុរាណចំនួន2ផ្សេងទៀតក៏នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសថៃផងដែរសេចក្តីប្រកាសដដែលនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាវត្ថុបុរាណទាំង16នោះត្រូវបានសារមន្ទីរបញ្ជាក់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នករក្សាទុកវត្ថុបុរាណជនជាតិអង់គ្លេសលោក Douglas Latchford ដែលកាលពីឆ្នាំ2019លោកត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទជួញដូរវត្ថុបុរាណខុសច្បាប់ក្រោយការផ្ដល់ទីតូចចំពោះលោក Latchford សារមន្ទីរ The Met បានចាប់ផ្ដើមសហការជាមួយនឹងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំរដ្ឋ New York និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យមើលលើវត្ថុបុរាណខ្មែរមួយចំនួនដែលត្រូវបានដាក់តាំងនៅសារមន្ទីរតាមរយៈកិច្ចសហការនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមគ្នានេះសារមន្ទីរ The Met និងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាក៏បានធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបញ្ជូនវត្ថុបុរាណខ្មែរទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលោក Mark Soholen នាយកសារមន្ទីរនិងមន្ត្រីប្រតិបត្តិរបស់សារមន្ទីរ The Met បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថាសារមន្ទីរ The Met បានធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកចម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុបុរាណទាំងនេះហើយព័ត៌មានថ្មីដែលត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈដំណើរការនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងគួរបដិសេធឲ្យមានការបញ្ជូនវត្ថុបុរាណមួយក្រុមនេះលោក Holland ក៏បានលើកឡើងថាសារមន្ទីរ The Met ឲ្យតម្លៃខ្ពស់ដល់ដំណើរការពិភាក្សាគ្នាដោយបើកចំហជាមួយនឹងភាគីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃ វត្ថុបុរាណដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញនេះត្រូវបានសន្មតថាមានអាយុកាលក្នុងចន្លោះពីសតវត្សទី9និងទី14ក្នុងអំឡុងសម័យអង្គរដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំនឿសាសនាហិណ្ឌូនិងសាសនាព្រះពុទ្ធដែលត្រូវបានប្រតិបត្តិក្នុងអំឡុងពេលនោះវត្ថុបុរាណទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅកន្លែងតាំងថ្មីមួយក្នុងសារមន្ទីរដើម្បីបង្ហាញពីដំណើរការបញ្ជូនវត្ថុបុរាណទាំងនោះត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញខណៈដំណើរការបញ្ជូនពិតប្រាកដកំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អប្សរាបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅខណៈស្នាឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ជ្រៀលដីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមទៅលើសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ West Bank និងឧស្សាហកម្មសំណង់របស់អ៊ីស្រាអែលទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនដែលកំណត់ដោយការប្រកួតប្រជែងត្រូវមានការចូលរួមទៅវិញទៅមកសមាជិកសភាអាមេរិកថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយរបស់ចិនជាការគំរាមកំហែងកាន់តែធំឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនស្ម័គ្រចិត្តដេញសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្លួនសម្រាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនដែលមានរបួសកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំខ្នាតស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបប្រមាណ400នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដាក់ញត្តិនៅសាលាឃុំដើម្បីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការ UNESCO ឲ្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅខណៈស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ជ្រៀលដីសម្រាប់ពួកគេលោកសំច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបដែលកំពុងរស់នៅតំបន់អប្សរាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅដោយពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅតំបន់រុនតាឯកដែលស្នើឱ្យអាជ្ញាធរកាត់ជ្រៀលដីសម្រាប់ពួកគេដើម្បីអាចសាងសង់សំណង់ស្របច្បាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនពលរដ្ឋប្រមាណ400នាក់ដែលរស់នៅក្នុងឃុំខ្នាតស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដាក់ញត្តិទៅសាលាឃុំខ្នាតដើម្បីស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការ UNESCO ឱ្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងនិងការគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅបើតាមញត្តិនោះពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេបានរស់នៅដែលរងការគាបសង្កត់ពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជាយូរមកហើយប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំរស់នៅដែលភៀសភ័យខ្លាចពីអាជ្ញាធរអប្សរារស់នៅទាំងភៀសឈឺចាប់ជាទីបំផុតពីអាជ្ញាធរអប្សរារស់ដែលគ្មានសិទ្ធិនៅលើដីធ្លីរបស់ខ្លួនឯងហើយគ្មានសិទ្ធិសាងសង់លំនៅឋាននៅលើដីធ្លីខ្លួនឯងជាពិសេសតំបន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅគឺឆ្ងាយពីតំបន់អង្គរខ្លាំងណាស់តំបន់យើងខ្ញុំមិនមានប្រាសាទទេគឺមានតែតំបន់ភូមិចាស់ដែលជាទឹកដីដូនតារបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាំងពីយូរណាស់មកហើយមានតែបងប្អូនប្រជាកសិករធ្វើស្រែចម្ការហើយនៅផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំខ្នាតមួយរូបលោកមនសំអល់ប្រាប់ VOA ថារាល់ការសាងសង់ឬការធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងភូមិឃុំត្រូវស្នើសុំទៅកាន់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជាមុនសិនប៉ុន្តែជារឿយៗមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ
សម្បីតែការសាងសង់ក៏ការសាងសង់អ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបងនឹងហើយគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ទេបងសម្បីតែជួសជុលដូចសង្កសីលហែក 3-4 ស្លឹកហ្នឹងគាត់ឲ្យដាក់ច្បាប់ទៅខាងអាជ្ញាធរអប្សរានឹងហើយបើតាក់ទងនឹងការសាងសង់គឺគាត់មិនអនុញ្ញាតដាច់ខាតសម្បីតែត្រង់មានត្រង់ទាត្រង់គោបន្ទប់ទឹកគាត់មិនឲ្យសាងសង់គាត់ឲ្យដាក់ច្បាប់ហើយមួយទៀតច្បាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដាក់ដល់រយៈពេល2ទៅ3ខែហើយអត់បានទៀត
ប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្តូរទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីដូចជារុនតាឯកនិងពាក់ស្នែងក្នុងស្រុកបន្ទីស្រីជាដើមលោកសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ការកាត់ជ្រៀកឃុំខ្នាតមិនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបន្តទៀត
យើងចេះតែបារម្ភមួយថាខ្លាចតែអនាគតទៅមុខទៅយើងនឹងប្រឈមមុខដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកាត់រស់នៅក្នុងតំបន់កោអញ្ចឹងណាបងពីព្រោះយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាទេ
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបទៀតដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាអញ្ញាធោអប្សរាបានគៀបសង្កត់ជាខ្លាំងមកលើការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាបានប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់លោក
អាចអាស័យគាត់ដំណាំធ្វើចៅបានលើប្រែចំការបានចឹងបងប៉ុន្តែអីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺអត់មានទេបងទៅតែយើងធ្វើតូបកិច្ចកិច្ចប្លក់ប្របលក់ឲ្យបានចាប់អួយឬមួយក៏យើងថាលក់ប្របលក់អីចោះលក់ត្រីសាច់ស្បែកទៅគោក2 3ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រ4ជ្រុងតែមកតែយើងបានដងតង់បងដងតង់ទៅឈៀវហើយមានធ្វើបដាទេបងដាក់ឈើតំតំនោះក៏ពួកគាត់មិនឲ្យធ្វើទេបងគាត់រើចោះ100គាត់ចោះមហាគាត់គ្រប់ពួកគេទាំងអស់ចឹងណា
បើតាមប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបនេះការស្នើសុំអាជ្ញាធរសម្រាប់ការសាងសង់ឬធ្វើអ្វីមួយតាមគេហដ្ឋានត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងតិច3ខែដែលរូបលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះបីត្រឹមជាការបដូរសម្ញាផ្ទះឬការជួសជុលផ្ទះតិចតួចក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋចាំបាច់ស្នើសុំទៅកាន់អាជ្ញាធរអប្សរាលោកបន្តថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋមានបានកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិដីដែលទទួលស្គាល់ត្រឹមស្រុកឃុំឬហៅថាប្លង់ទុនប៉ុណ្ណោះដោយប្រជាពលរដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនអាចដាក់លក់ឬផ្ទេរកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីបាននោះទេចំណែកលោកផាសាទីលអាយុ53ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំខ្នាតក៏ស្នើសុំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចរស់នៅដោយស្របច្បាប់និងមិនប្រឈមការរឹតបន្តឹ
ងបើតាមថាបន្តអត់ចរាចរណ៍ទៅចោលតែបានថាប្រជាពលរដ្ឋទីបានទីដូនទីធូបានមានរឿងគូបានអត់ថាខ្លួនយល់បានពោះតែក្នុងបានហើយ
អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកលងកុសលប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិណាមួយប៉ុន្តែត្រូវស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់របស់ប្រទេសលោកបញ្ជាក់ថាបើតាមចំណុចទាំង5ដែលគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាត្រូវមានសិទ្ធិក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងសម្រួលកិច្ចគាំពារនៅក្នុងតំបន់អង្គរលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការសាងសង់ឬជួសជុលផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនស្របតាមការអនុញ្ញាតរបស់មន្ត្រីជំនាញនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា
ចឹងហើយត្រង់ចំណុចនេះអញ្ញាធិការអប្សរាក៏បានធ្វើការកែសម្រួលនៅកិច្ចការងារមួយចំនួនជាពិសេសកិច្ចការជាមួយនឹងច្បាប់ជាតិត្រីអំពីនៃការរួមនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទចឹងក្នុងឆ្នាំ2004តាមពីក្រសួងសុខាភិបាលសសរឬរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករួមនៅតែម្ចាស់ស្រុករួមនៅក្នុងតំបន់ជំនាញឋានកូនមានសិទ្ធិសាងសង់ផ្ទះជួសជុលផ្ទះសម្បែងអីអីចឹងណាប៉ុន្តែស្របតាមអនុញ្ញាតរបស់ត្រីជំនាញនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដើម្បីជួយផ្ដល់យោបល់ថាតើសំណងការតាមសាររបស់គាត់នោះវាត្រូវច្បាប់ឬត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសយ៉ាងណាខ្លះ
លោកលងកសលស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងពីមូលដ្ឋាននៃការអនុវត្តច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរមិនបានគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយ
យើងខ្ញុំជាអ្នកអនុវត្តនេះក៏ត្រូវមានភាពទន់ភ្លន់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដែរពួកខ្ញុំមិនបានទៅធ្វើការបង្ខិតបង្ខំឬក៏បានទៅធ្វើការគេហៅថាបើសិនជាគាត់សាងសង់នៅតំបន់ខុសច្បាប់យើងទុកពេលវេលាជូនគាត់ដើម្បីគាត់ធ្វើការកែសម្រួលនៅតំបន់ខុសច្បាប់របស់គាត់គាត់អាចដកចេញឬក៏គាត់អីត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំពេញភាពស្របច្បាប់របស់គាត់ឡើងវិញ
លោកអិនគង្ជិតអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្គការ Liga do ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានតាមដានការដាក់ញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ VOA ថាឃុំខ្នាតស្ថិតនៅឆ្ងាយពីតំបន់អង្គរនិងមិនមានប្រាសាទដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សំណង់ឬហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់អង្គរឡើយលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបគួរចេញមកដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាគួរមានគំរូសំណង់ស្តង់ដារណាមួយឲ្យពួកគេដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចមានឱកាសប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត
ហើយអាជ្ញាធរខេត្តគួរអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរអប្សរាឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើសកម្មភាពរុះរើសំណង់ផ្សេងផ្សេងដែលពួកគាត់គ្រាន់តែជួសជុលបន្តិចបន្តួចបំរើឲ្យជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជាធ្វើបង្គន់ធ្វើរបងធ្វើរោងលក់ដូរតិចតួចដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតណាហើយបើសិនអាជ្ញាធរអប្សរាមិនឲ្យសាងសង់ទេគួរតែរៀបចំស្តង់ដារមួយសំណង់ស្តង់ដារមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់កែលម្អឬកែតម្រូវដែលមានលក្ខណៈជាទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរផងហើយជាការអភិរក្សផង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអង្គការ UNESCO តាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅអង្គការ UNESCO បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋពីតំបន់អង្គរនិងជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់យន្តការត្រឹមត្រូវដែលស្របទៅតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋទទួលបានលក្ខខណ្ឌរស់នៅសមស្របនិងឆ្លើយតបទៅតាមសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់មានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ West Bank កំពុងរងគ្រោះ បុគ្គលិកអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនមិនទាន់ទទួលប្រាក់ខែជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានលុបចោលនេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាពីរតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡាក្នុងតំបន់ West Bank លោក Henry Wilkin បាននិយាយជាមួយអាជីវករនានាដែលអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបានជាប់គាំងគណៈពួកអ្នកអត្ថាធិប្បាយថាផលប៉ះពាល់ទាំងនេះអាចនាំឲ្យមានភាពវឹកវរស៊ីវិលអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Abu Muhammad Yakub អ្នកផលិតតែកសម្រាប់ធ្វើបង្អួចនិងរបងថាតាំងពីមានសង្គ្រាមអតិថិជនមិនសូវមានប្រាក់ហើយសាច់ដែលពួកគេបង់ឲ្យច្រើនតែស្អុយលោកថាតម្លៃរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញរបស់លោកឡើងខ្ពស់កពពក
គ្មាននរណាអាចទៅអ៊ីស្រាអែលដើម្បីទិញអីវ៉ាន់ទេព្រោះគេបានដកហូតបានធ្វើដំណើរដែលធ្វើឲ្យទំនិញនិងវត្ថុធាតុដើមថ្លៃជាងមុនហើយអ្នកដែលនៅសល់អីវ៉ាន់មុនសង្គ្រាមលក់ថ្លៃជាងមុន
បានធ្វើការនៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានដកហូតយោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប៉ាឡេស្ទីនតាំងពីថ្ងៃ7តុលាអ៊ីស្រាអែលបានដកហូតបានធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន 130,000 នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការឬរកស៊ីនៅអ៊ីស្រាអែលដែលនាំឲ្យពួកគេពិបាករកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតណាស់អ្នកនយោបាយអ៊ីស្រាអែលបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខពេលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាផ្សេងទៀតក្រៅពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅ West Bank ដោយសារតំបន់ West Bank មិនគ្រប់គ្រងព្រំដែនរបស់ខ្លួនអ៊ីស្រាអែលប្រមូលពន្ធនាំចូលជំនួសក្រៅពីឆែកឆេរយានយន្តតាំងពីខែតុលាមកអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ West Bank មិនព្រមទទួលការបង់ពន្ធដើម្បីជាការតវ៉ាបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលចង់កាក់ទុកដោយសារសង្គ្រាមនៅកាហ្សាតាំងពីពេលនោះមកអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនមិនអាចបើកប្រាក់ខែពេញដល់បុគ្គលិកដូចជាលោក Muad El Bakuti ដែលធ្វើការផ្តោតទៅលើការប្រឆាំងការតាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ West Bank
សេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ពួកយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវដោះស្រាយស្ថានភាពបង្កើតឡើងដោយពួកអ្នកកាន់កាប់អ៊ីស្រាអែលថាទង្វើនេះគឺដើម្បីជៀសបើកប្រាក់ខែឲ្យគ្រួសារភេរវជនប៉ុន្តែនេះជាគោលនយោបាយដែលសំដៅលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនគ្រប់រូប
លោក El Bakuti ថាលោកបានប្រាក់ខែតែ 17% កាលពី3ខែមុនប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យអ៊ីស្រាអែលក៏បានបង្កបញ្ហាផងដែរលោក Ismat Mansour ដែលជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យថ្លែងថា
ឬក៏ الداخلي والقدره على الوصول من مكان لمكان لانه البضاعه يعني مثلا الزراعه
ប៉ះពាល់នៃប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យអ៊ីស្រាអែលធ្ងន់ធ្ងរណាស់ផលិតផលកសិកម្មរលួយអស់ការចាយវាយលើសាំងនិងការដឹកជញ្ជូនធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអត់ចំណេញបាន
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាទីបញ្ចប់អ៊ីស្រាអែលទំនងនឹងត្រូវឲ្យអ្នកធ្វើការប៉ាឡេស្ទីនត្រឡប់មកវិញលោក Ittai Arthur ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Tel Aviv បានថ្លែងថា
ពួកគេថានឹងធ្វើសន្សំសន្សំនិងឆែកសន្តិសុខតាំងជាងមុនខ្ញុំមិនច្បាស់ថាពួកគេធ្វើបានលឿនប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងកើតឡើង
ពួកអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយបារម្ភថាបើមិនបញ្ចប់ការរដ្ឋបិទនៅ West Bank ទេនឹងនាំឲ្យមានភាពវឹកវរផ្នែកស៊ីវិលនិងបញ្ហាសន្តិសុខកាន់តែច្រើនសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិននិយាយថាបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងកម្រិតសកលនិងតំបន់ក្តីក៏ប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនដែលមានផលប្រយោជន៍រួមដូចជាបំរែបំរួលអាកាសធាតុបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារជាដើមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងត្រូវកំណត់ដោយការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ខាងមុខប៉ុន្តែត្រូវមានការចូលរួមពីប្រទេសទាំងពីរនៅពេលមានផលប្រយោជន៍រួមគ្នានេះបើយោងតាមអាយកាទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិនដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូកន្លងទៅគឺមួយខែបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីង ដើម្បីស្ដារស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងដែលមានភាពរកាំរកូសរួចមកលោក Nicholas Burns អាយការដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិនបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងប្រជែងគ្នាដណ្ដើមអំណាចសកលក្នុងតំបន់ខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងប្រជែងគ្នាផ្នែកយោធានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរលោក Burns បានថ្លែងនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាខ្ញុំគិតថាយើងជាគូប្រជែងជាប្រព័ន្ធប្រសិនបើអ្នកគិតអំពីសន្តិសុខជាតិនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោកនោះលោក Burns បានថ្លែងថានៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ប្រទេសចិនប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាមហាអំណាចដ៏ខ្លាំងបំផុតលោកបន្តថាប្រទេសចិនមានទស្សនៈខុសពីយើងយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាអភិបាលកិច្ចសកលនិងអនាគតនៃសន្តិភាពសេរីច្បាស់ណាស់យើងប្រកាន់ខ្ជាប់សន្តិភាពសេរីដោយសារតែវាស្របនឹងគុណតម្លៃនិងផលប្រយោជន៍របស់យើងហើយយើងគិតថាវាជាសន្តិភាពល្អបំផុតសម្រាប់ពិភពលោកប៉ុន្តែលោកថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាគ្រឿងញៀនសុខភាពសកលនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារជាដើមលោកថៃដូចនេះថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងនេះបញ្ចប់ទៅដោយចំនួនឬសង្គ្រាមនោះទេដូច្នេះយើងនឹងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងដែលយើងអាចប្រកួតប្រជែងបានប៉ុន្តែដោយដែលលោកប្រធានដៃអាមេរិកបានថ្លែងអញ្ចឹងគឺជាការប្រកួតប្រជែងដោយការទទួលខុសត្រូវការកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃចំនួនហើយនាំប្រជាជនរបស់យើងធ្វើការរួមគ្នាក្នុងទំនាក់ទំនងដែលមានតុល្យភាពដែលនេះជាវិធីមួយក្នុងការធ្វើរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីមានភាពរកាំរកូសអស់ពីជាច្រើនឆ្នាំដែលបានចាប់ដើមជាមួយនឹងការដំឡើងពន្ធលើទំនិញរបស់ចិននៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងថែមទៀតដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងភាពតានតឹងផ្នែកយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោក Biden បានជួបប្រជុំជាមួយលោកស៊ីនៅទីប្រជុំជន Woodside រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីកិច្ចសហប្រកាសសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific មេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ញារក្សាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងនិងបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀន Fentanyl ខុសច្បាប់និងបង្កើតទំនាក់ទំនងយោធាឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានកាលពីដើមខែធ្នូថាការប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆនឹងការឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំ2024អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសភារបស់ VOAអ្នកស្រីខាសរិនជីបសិនរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម TikTok ជាការប្រួយកង្វល់ធំមួយរបស់បណ្ដាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកសភាអាមេរិកប្រមាណនៅដើមខែធ្នូថាវិស័យសំខាន់បំផុតក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនអាចស្ថិតក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ពលរដ្ឋលោក Mike Gallagherប្រធានគណៈកម្មាធិការពិសេសស្តីពីការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយចិនរបស់រដ្ឋសភាបានថ្លែងថា
TikTok ជាប្រតិបត្តិការនិយាយបង្ខូចធំជាងគេបង្អស់ការអនុញ្ញាតឲ្យអង្គភាពដែលត្រួតត្រាដោយបកកុម្មុយនីសចិនក្លាយជាកម្មវិធីព័ត៌មានដ៏ធំបំផុតនៅអាមេរិកនិងជាកំហុសធំមួយ
សមាជិកសភាថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមទាំងអស់រួមទាំង TikTok អាចលែងត្រួតត្រាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សសមាជិករដ្ឋសភារាជាធីស្នាមូធីបានថ្លែងថា
ថ្ងៃក្រោយយើងទាំងអស់គ្នានឹងឃើញរូបคล้ายๆដោយរូបលោក Donald Trump បែបនេះជាច្រើនពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាប្រសើរឡើងការคล้ายๆនៅតាមបណ្ដាញសង្គមមើលឡើងដឹងហើយ
វិធីប្រតិបត្តិការរបស់ TikTok ធ្វើឲ្យសមាជិកសភានិងអ្នកជំនាញបារម្ភបំផុតលោក John Canot អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថា
TikTok is a more sophisticated capability where it has
TikTok មានសមត្ថភាពកាន់តែទំនើប TikTok មានសមត្ថភាពយ៉ាងហោចក្នុងទ្រឹស្ដីដើម្បីតម្រង់សារឲ្យចំគោលដៅឬចំប្រជាសាស្ត្រផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកហើយ TikTok ប្រមូលបានទិន្នន័យនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលគ្មាននរណាទទួលបានហើយរដ្ឋាភិបាលចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យលក់ទិន្នន័យនោះទេ
តែវិធីធ្វើចំនួនរបស់ចិនអាចប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ពាណិជ្ជករក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែរនេះបើតាមអ្នកជំនាញម្នាក់អ្នកស្រី Yaki Wang នៃអង្គការ Freedom House ថា
Musk may be particularly vulnerable to pressure from Beijing.
លោក Musk អាចរងផលប៉ះពាល់ដោយការដាក់សម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលចិនព្រោះលោកមានផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងច្រើននៅចិនហើយបក្សកុម្មុយនីសចិនពូកែដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនបរទេសដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្វើតាមមាគ៌ារបស់បក្ស
ពួកអ្នកជំនាញប្រាប់សមាជិកសភាថា TikTok កំពុងក្លាយជាប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនជាពិសេសពួកក្មេងៗតែថាច្បាប់ថ្មីអាចបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายៗនេះអ្នកស្រី Yakuwan ថ្លែងទៀតថា
enact regulations that require transparency from all social media
អនុម័តច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងកម្មវិធីបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមទាំងអស់រួមទាំងការបង្ហាញសាច់រឿងគោលនយោបាយមិននិយមជ្រុលនិងអ្វីដែលគេត្រួតពិនិត្យហាមប្រាមឬផ្សព្វផ្សាយតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាល
នៅដើមខែធ្នូចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់នៅរដ្ឋម៉ុងតាណាបានហាមមិនឲ្យប្រើ TikTok ដោយថាមិនស្របរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជារដ្ឋទី1នៅអាមេរិកដែលសម្រេចបែបនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
តាំងពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមជនស្ម័គ្រចិត្តអ៊ុយក្រែនបានដេសម្លៀកបំពាក់សម្របខ្លួនដែលត្រូវបានឆ្នៃឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ទីហ៊ានដែលមានរបួសរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមិនបានបញ្ចេញទិន្នន័យផ្លូវការនៃចំនួនយោធាដែលបានស្លាប់ទេប៉ុន្តែជនស្ម័គ្រចិត្តនិយាយថាពួកគេទទួលបានតម្រូវការសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់បែបនេះឥតឈប់ឈរអ្នកស្រី Lesia Bakalets នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Kyiv កញ្ញាតូម៉ាលីជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ជាងមួយឆ្នាំមកហើយជនស្ម័គ្រចិត្តអ្នកស្រី Olga Skydanes បានដេកអាវយឺតធម្មតាទៅជាអាវសម្របខ្លួនមួយសម្រាប់សម្របតាមរបួសរបស់ទាហានមុនសង្គ្រាមការដេកសម្លៀកបំពាក់ជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកស្រីពេលនេះវាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រាមអ្នកស្រី Skydanes និយាយថា
Можно покласти её під ворон
ហើយយឺតនេះមានវេលក្រូបើកបិទនៅចំហៀងដូច្នេះវាងាយស្រួលបើកអ្នកដាក់វានៅក្រោមទាហានដែលមានរបួសរំបងហើយបន្តឹងវា
មុនការវាយលុកពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះជារឿយៗត្រូវបានពាក់ដោយអ្នកជំងឺដែលមិនអាចក្រោកពីគ្រែឬពិបាកធ្វើចលនាតែពេលនេះតម្រូវការបានកើនឡើងក្នុងចំណោមទាហានដែលមានរបួសអ្នកស្រី Sky Danes និយាយថា
បួយតគីវជាគលីខណប្រាវលីពូអ៊ុក្រែន
ឧទាហរណ៍នៅពេលទាហានម្នាក់មានរបួសជើងធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវការពាក់ដែកវាធំហើយមិនអាចដាក់ដៃឬជើងចូលទេសម្រាប់ខោអាវធម្មតា
តម្រូវការចម្បងសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្លួននេះគឺក្រណាត់ទន់និងធ្វើពីធម្មជាតិប្រដាប់បិទដូចជា Velcro មិនគួរកកិតអ្នកស្រី Sky Danes និយាយថា
ខ្ញុំកាត់ជ្រុង Velcro ហើយដុតជាយវាដូច្នេះវានឹងទន់ជាងមុនហើយមិនកកិតទាហានដែលមានរបួស
អ្នករចនាសម្លៀកបំពាក់លោក Rosti Slav Satana បានបង្កើតសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្លួននេះបន្ទាប់ពីទាហានម្នាក់និយាយជាមួយគាត់ពីគំនិតនេះលោកនិយាយថា
គុំគួរទៅ football កាប់ទីមណ
ាឈុតនេះមានអាវយឺតនិងខោសម្រាប់ខ្លួននៅរដូវក្តៅយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាវនិងខោខ្លីសម្រាប់ខ្លួនដែរ
ឈុតនេះត្រូវបានរចនាឡើងតាមមតិរបស់ទាហាននានាលោកសាតាណាបន្តថា
យាយប្រឌុំអូលីប្រូស្តូលីហ្វទីស្តានាក់ណាឌីស្កូ
ឧទាហរណ៍ទាហានខ្លះមិនអាចងើបពីក្រែបានហើយអីវ៉ាន់ពួកគេនឹងធ្លាក់ចេញពីហោប៉ៅដូច្នេះខ្ញុំបង្កើតហោប៉ៅថ្មីមួយទៀត
ទាហានដែលមានរបួសក៏ត្រូវការឈុតខ្នងសម្របខ្លួនដែលដេដោយក្រុមស្ត្រីពីតំបន់គៀវអ្នកស្រី Halina Herashenko និយាយថា
ត្រូស៊ី які для наших поранених військ
ខោក្នុងទាំងនោះមានវេក្រូនៅចំហៀងគ្មានអ្នកណាផលិតឈុតខ្នងបែបនេះនោះទេមានតែការប្រឹងប្រែងរបស់ជនស្ម័គ្រចិត្តប៉ុណ្ណោះ
ឈុតខ្នងថ្មីនេះមិនត្រឹមតែមានអនាម័យនោះទេអ្នកស្រីបន្តថា
для того щоб наші воїни, захисники і дівчата також і на лікарняному ліжку.
ឈុតក្នុងពាក់ព័ន្ធសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទីហានរបស់យើងគួរមានភាពជឿជាក់និងសុវត្ថិភាព
ថ្មីៗនេះជនស្ម័គ្រចិត្តបានប្រើរូបលើក្រណាត់ផ្លៃផ្លៃក្រុមទីហានចូលចិត្តវាអ្នកស្រី Herashenko និយាយថា
ពួកគេ заходять в палату и кажут так хлопці комусь
ពេលជនស្ម័គ្រចិត្តទៅមណ្ឌលហើយនិយាយថាតើអ្នកណាត្រូវការឈុតក្នុងសម្រាប់ខ្លួនថ្ងៃនេះយើងមានឈុតដែលមានរូបកំ pl ែងកំ pl ែងដូចជារូបអវកាសរូបអេលិចរូបម៉ាស៊ីនជាដើមហ ហើយទាហានក៏សប្បាយរីករាយ
សម្លៀកបំពាក់សម្របខ្លួនទាំងអស់គឺមិនគិតថ្លៃទេសម្រាប់ទាហានជនស្ម័គ្រចិត្តប្រមូលការរៃអង្គាសដើម្បីទិញសម្ភារៈពួកគេនិយាយថាការដេនេះជួយពួកគេកាត់បន្ថយភាពតានតឹងប៉ុន្តែពួកគេសប្បិនពីពេលមួយដែលសម្លៀកបំពាក់សម្របខ្លួននេះនឹងមិនមានតម្រូវការខ្ពស់ទៀតឡើយពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណសារព័ត៌មានថៃបានចុះផ្សាយថាជនជាតិថៃ9នាក់បានរត់គេចចេញពីកាស៊ីណូមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីគេចពីការបង្ខំដែលនឹងការបង្ខំហៅទូរស័ព្ទបោកបញ្ឆោតជនជាតិថៃដូចគ្នានេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Nation ដែលបានចេញផ្សាយអត្ថបទនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារជនជាតិថៃ9នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់បានដុតភ្លើងនៅកាស៊ីណូមួយឈ្មោះពូលីនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីគេចចេញពីអាគារដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមជើងកាងនេះបើតាមអត្ថបទដែលបានដកស្រង់សម្ដីតម្រួតថៃតម្រួតថៃបានជួយជនជាតិថៃទាំង9នាក់នោះនៅក្បែរច្រកព្រំដែនក្នុងខេត្តស្រះកែវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពួកគេបានរត់គេចចេញពីកាស៊ីណូបានសម្រេចពួកគេភៀសច្រើនមានស្នាមរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅលើដៃជើងនិងខ្លួនហើយខ្លះមានស្នាមជាំពេញខ្លួនបើតាមសារព័ត៌មានថៃជនជាតិថៃទាំងនោះឲ្យដឹងថាពួកគេបានលួចចូលមកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីត្រូវបានសន្យាថាមានការងារនៅកាស៊ីណូមួយក៏ប៉ុន្តែការងារកន្លងនោះប្រែជាការធ្វើការនៅកន្លែងប្រតិបត្តិការហៅទូរស័ព្ទចេញពីអាគារដែលនៅទីនោះក្រុមជើងកាងបានគម្រាមវាយនិងសម្លាប់ជនជាតិថៃទាំងនោះប្រសិនបើពួកគេមិនហៅទូរស័ព្ទដើម្បីបោកបញ្ឆោតជនជាតិថៃនៅក្នុងប្រទេសថៃពួកគេអះអាងថាបានឃើញជនរងគ្រោះថៃត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយក្រុមជើងកាងផងដែរជនរងគ្រោះទាំងនោះបានប្រាប់កាសែត The Nation ថាជនជាតិថៃប្រមាណ200នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងអាគារកាស៊ីណូនោះតម្រូវថៃបានវាយការព័ត៌មាននេះមកអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីចោះស្រាវជ្រាវការផ្ដឹងចំទាស់ផ្លូវច្បាប់របស់លោក Julian Assange អ្នកបង្កើត website WikiLeaks ដើម្បីបញ្ឈប់បច្ចុប្បន្នលោកពីប្រទេសអង់គ្លេសទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកនឹងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់បទប្រមាថទណ្ឌនិងមានធ្វើនៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ក្រុងឡុងនៅខែកុម្ភៈនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកលោកអាសាងអាយុ52ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរអាមេរិកពីបទចោទប្រកាន់ចំនួន18ករណីមានរួមបទចោទប្រកាន់មួយតាមរយៈច្បាប់ចារកម្មទាក់ទិននឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ website WikiLeaks នៅឯកសារយោធាសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងត្រួតលេខការទូតដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និយាយថាធ្វើឲ្យមន្ត្រីអាមេរិកអាចមានគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតប្រទេសដាណឺម៉ាកបានសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកការពារជាតិមួយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទាហាននិងយុទ្ធភ័ព្ភបកររបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីដាណឺម៉ាកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល10ឆ្នាំត្រូវបានប្រកាសបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីគ្នានេះជាមួយនឹងប្រទេសផាំងឡង់និងប្រទេសស៊ុយអែតនៅខែនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអំពីបទបញ្ញត្តិថ្មីដើម្បីចែករំលែកសហ៊ុយនឹងការងារក្នុងការទទួលក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនិងដើម្បីកម្រិតចំនួនមនុស្សដែលរត់ចោលស្រុកមកកាន់តំបន់អឺរ៉ុប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.